Moja je zaista mila zadaća na svakoj obiteljskoj školi pokušati o glavnoj temi progovoriti s biblijske strane. Želim vama se obratiti sa zahvalnošću i sa jednom čestitkom. Zahvalnost zato što ono što ja teoretski evo proučavam i o čemu pričam, vi to provodite u život u svojim obiteljima, a čestitam vam zato što u današnjem ideološkom bombardiranju osnovati obitelj, imati djecu, veliki je uspjeh, nevjerojatan pothvat, jer se nalazimo u vremenu kada se obitelj, identitet muškarca i žene baš onako junački napada i razara, pa vam čestitam što ste se evo odvažili i pozivam vas da zajedno pogledamo onaj predmet, onaj dio našega proučavanja koji nam je svima darovan kao Božja riječ, koji nam može biti smirenje, orijentir, izvor nove snage. I upravo na to vas želim pozvati u ovih evo 40-ak minuta. Molim za vašu strpljivost, pažljivost u proučavanju što to o obitelji i duševnom zdravlju stoji u Bibliji, ili da malo preformuliramo, kako izgleda duševno zdravlje u biblijskim obiteljima, a i to ću vrlo, vrlo skromno, tek u izvacima s vama pogledati, tako da se vratim na obitelj onoga, kako ću to reći, rodočelnika koji stoji na početku starozavjetnog Božjega naroda, a to je praotac Jakov, i onda tako da pogledam zajedno s vama na začetnika novozavjetnog Božjega naroda, a to je sam naš Gospodin, tako da u ovom izlaganju, u ovom proučavanju na koje vas pozivam, gledamo na neke izabrane slike iz Jakovljeve i iz Kristove obitelji. Započinjemo teoretski upozoravajući kako se naš duševni život ne da svesti samo na pamet i na savjest, nego je naš ljudski život zapravo u većoj mjeri ispunjen doživljajima, čustvima, našim redovitim iskustvom. Rekao bih čak manji dio našeg unutarnjeg života jest pamet. Također, na istom tragu je činjenica da za duševno zdravlje, jer ovdje o tome govorimo, dakle, tema nije duševne bolesti, nego duševno zdravlje, za zdravlje se, kao i za tjelesno zdravlje, traži cjelokupna briga, njega iz dana u dan. Mi se hranimo, mi se brinemo za svoje tijelo, ako ne pazimo na zdravlje tjelesno, izgubit ćemo ga, to nam postaje jasno baš kad nas bolest zahvati. Tako je to i u duševnom zdravlju. Neće biti dosta samo da nešto naučimo, da shvatimo. Nema toga, evo, pročitao sam ovu knjigu i sada sam psihički zdrav cijeli život, to ne postoji. Nego se naše duševno zdravlje možda i ponajviše ostvaruje i njeguje u kontaktima s ljudima, u izvršavanju naših životnih zadataka, da pače, obično oko 30. godine shvatimo jednu činjenicu koju imamo u sebi upisanu od početka, ali nam treba da postanemo toga svjesni, što smo fizički jači, što smo fizički u boljem stanju, to lakše možemo nositi psihičke terete. Tako da je naše fizičko i psihičko zdravlje jako povezano, to jest tijelo je jako važno. Nakon te dvije, tri napomene, možda još i to, u duševnom životu svakako su emocije ono što ostaje, što prožima cijelo naše tijelo, naše biće, ono s čime mi zapravo idemo kroz život. Naše ideje, naša shvaćanja, ovo naše intelektualno učenje, to brzo zaboravljamo. A emocija uđe i zato je evo duševni život prije svega emocija. U našem proučavanju, koje će biti doista vrlo skromno, pogled na Jakovljevu obitelj i pogled na Kristovu obitelj, želim biti sistematičan koliko je to moguće, pa ću s jedne strane i kod Jakova i njegove obitelji i kod Krista i njegove obitelji pokušati ponajprije koliko je to moguće vidjeti što se zbiva s tim samim čovjekom, kako se njegov identitet gradi, ono što je nositelj sveukupnog života, pa onda i psihičkog života, evo, u novo vrijeme poznati je izraz self, ali možemo vrlo lijepo hrvatski reći vlastito ja. Uz to bit će nam važno uočiti kako je vezan uz taj identitet i psihički identitet, posebno je vezan odnos prema Bogu i stav prema životu. Naime, ljudi mogu biti takvi da nekako preziru vlastni život, nemaju dovoljno samopoštovanja. Gledat ćemo u jednom smjeru i pokušat ćemo vrlo skromno pogledati taj razvoj vlastitoga ja, vlastitoga identiteta, a s druge strane ono što je u užem smislu duševni život, gdje ćemo pokušati koliko je moguće uočavati, vrlo nam je jasno, s jedne strane ono što je radost, ono što je lijepo, ugodno, drago, za razliku od onoga što je patnja, što je trpljenje. S tim, da upotrijem ružnu riječ, rasterom, krećemo u naše istraživanje, ali i opet bih htio, kako imam običaj kod svakog izlaganja, nekako ponuditi i pitanja za eventualno raspravu, odnosno za nastavak u osobnom promišljanju. Tri zapravo vrlo jasna pitanja. Koliko mi moja obitelj pomaže da izgradim, da sačuvam i razvijem vlastito ja? Koliko moja obitelj utječe na moje vlastito ja? Drugo, što moj bračni drug znači za moje radosti i moja trpljenja? Ja i moja žena, ja i moj muž i moj duševni život. Odnosno, što moja djeca znače za moje radosti i moja životna trpljenja? S tim trima pitanjima koje neka budu pozadina za eventualnu diskusiju, a ponajviše za osobni rad, krenimo vrlo jednostavno i uočimo ponajprije praoca Jakova kao dijete Izaka i Rebeke i uočimo par osnovnih stvari o njegovom vlastitom ja, o njegovu identitetu. Prvo što Sveto pismo naglašava je uloga oca i to ponajviše tako da smješta dobar dio života jednostavno u očevu obiteljsku povijest, zapravo u Svetom pismu sve do Josipova odlaska u Egipat, sve se to još zove Izakova obiteljska povijest i time Sveto pismo naglašava ono čega smo danas jako svjesni, za naš duševni život, paradoksalno, zapravo je otac ključna figura, a majka je pratnja koja stalno tu utječe na to, kreira, dirigira, ali pozadina ili temelj je ono što daje otac. Zanimljivo je za Jakova uočiti kako je on dijete koje je u pravom smislu izmoljeno od Boga. Njegov otac, kad nisu imali djece, moli se i on dolazi na svijet kao blizanac, za razliku od njegova brata koji je opisan svojim izgledom već kod rođenja. Kod Jakova nije naglašen izgled, nego njegovo ponašanje, njegova narav, on svoga brata pri rođenju hvata za petu, znamo taj izvještaj, i njegovo će ime biti zapravo izvedeno od tog hebrejskog pojma, akev u hebrejskom je peta, možemo evo slobodno prevesti kao hvatač pete. Za razliku od svoga brata koji je čovjek divljine, prirode, snage, Jakov je predstavljen kao smiren, on je tu uz šatore. Sveti tekst ga baš ističe kao majčina sina. Njega majka zove sine moj, bit će opisan kao njezin sin, kao da eto, ne bi bio Izakov. On je čovjek koji zna kuhati, on će čak tri puta poslušati majčin glas, što je u Svetom pismu formula koja označava zapravo božanski autoritet, evo na prenaglašen način vezan je uz svoju majku. Dugo za njegova života pratit ćemo da je majčina dadilja još uvijek živa, tek tamo kasnije kada se vrati u domovinu, tek tada će majčina dadilja preminuti, sve to je znak tog njegovog prvog života koji na neki način kulminira negativno u onom trenutku kada on pred vlastitim ocem niječe svoje vlastito ja, niječe svoj identitet govoreći dva puta ja nisam ja, nego ja sam Ezav. Neće biti teško na temelju biblijskoga teksta naslutiti ono što se da evo razumno zaključiti, a opet zabilježeno u tekstu, kakve emocije, kakav duševni život, kakve radosti i trpljenja prate Jakova kao dijete Izaka i Rebeke. Sveto pismo ističe kako se već blizanci u majčinoj utrobi sudaraju. On će sam istaknuti kada majka predlaže tu zapravo strašnu prijevaru, onda će on upozoriti, a što ako se sazna, a što ako prokletstvo navučem na sebe, dakle čovjek koji osjeća u sebi dijete, koji osjeća i oprez i strah. Vrhunac njegova emocionalnog života u djetinjstvu bit će strašna činjenica da s ocem, svojim vlastitim ocem, nema niti jednog drugog osim ovog lažnog dijaloga. I to je zastrašujuće. Dakle, nema ničega iskrenoga, majka služi kao informantica koja nekako je komunikator, a jedino gdje se on susreće doista sa svojim ocem, to je onaj susret zapravo ispunjen gotovo, eto, komedijskim nepovjerenjem, gdje otac ponajprije na temelju sluha, pa onda na temelju opipa, pa na temelju njuha, želi utvrditi tko je to pred njim. Čovjek je to za kojeg smo već istaknuli da je osobito vezan uz majku, sluša njezin glas i pri tome on od nje čuje Božje ime. Prvi put u Svetom pismu on se susreće s Božjim imenom, onda kada mu majka najavljuje, evo, otac tvoj bratu je obećao da ga želi, evo, u ime Božje blagosloviti. Nevolja velika za Jakova je što on to sveto ime onda pred ocem zlorabi na upravo blasfeman, svetogrdan način kada kaže, evo, gospodin Jahve, Bog tvoj, on mi je pomogao u lovu, kojega nije ni bilo jer je cijela stvar laž, vjerojatno zato onda poseban strah od Boga pred njim. Njegovo djetinjstvo zapravo se završava tako da on bježi, on se je udaljio od svoje obitelji, otišao je od svojih roditelja. Zapravo treba reći, što se tiče odnosa s majkom, to je i spasonosno, jer se napokon, eto, prekinula ta ipak prenaglašena i prerazvijena povezanost s majkom, a njegov će nam zavjet pokazati kako onda on svoju egzistenciju koju je imao u obiteljskoj kući sada, da tako kažem, prebacuje na Boga i želi utemeljiti u Bogu. Vrlo skromno, svega nekoliko riječi, Jakov kao dijete. Ono što Sveto pismo možda i više naglašava jest Jakovljev odnos s vlastitim bratom. Jakov kao brat. Postupimo na isti način, pogledajmo najprije njegov identitet, njegovo vlastito ja, a onda, koliko je moguće, naglasimo, evo, njegove radosti i njegove patnje, odnosno njegov duševni život, koliko nam Sveto pismo to stavlja pred oči, a sve zato da nam to bude, evo, novi orijentir, terapija za nas same. Uočimo ponajprije ono što je jasno, da među njima vlada natjecanje, odnosno da Jakov želi preteći svoga brata od početka, eto, već kod rođenja. Zatim se služi metodama koje će biti zapravo vrlo negativne i tako i takve ih i poznamo. Najprije je to trgovanje s vlastitim bratom, poznamo taj događaj kada brat sav umoran nakon lova dolazi, ništa ulovio nije, i onda traži ono što je brat skuhao i brat mu daje, ali kaže, evo, sada se zakuni da meni ustupaš svoje prvorodstvo. Zatim je tu, ono što smo već naglasili, možda još teži oblik postupanja, a to je prijevara. Dakle, njegov identitet je obilježen trgovinom, prijevarom i sve to dovodi do činjenice da brat sasvim ozbiljno prijeti smrću i Jakov zbog toga bježi. Pri tome je po sebi izgovor da ide u potrazi za ženom, da odlazi, ne bi li, evo, osnovao svoju obitelj. Činjenica jest, i tu počinje, rekao bih, obraćenje ili njegov, eto, ako se smijemo reći tako, novi identitet, kada se on moli i pred Bogom priznaje svoj strah i kaže jasno da se boji svoga brata. To je razdoblje kada je već na putu kući, nakon što je sam proživio da mu se dogodilo upravo ono što je on činio. On je varao, on je trgovao, tako se je njemu dogodilo. Nakon toga u molitvi on jasno pred Bogom priznaje svoj strah, i to sasvim konkretno strah od brata. Sveto pismo ističe to zaista dirljivo, radosno pomirenje, koje međutim ne znači da će oni ostati živjeti zajedno, oni žive svaki na svojoj strani, ali se to pomirenje u svetomu tekstu nekako dovršava ili ima svoj zaključak u činjenici da zajedno pokapaju svoga oca i tu se vidi da je Ezav doista odustao od svoje čvrste namjere. Rekao je, kad pokopamo oca, ubit ću svoga brata. Dakle, nije ga ubio. Prema tome, to je pomirenje, realnost, to je njihova zajednička stvarnost. Volim reći, i to je poznato, ono što je potrebno u našim odnosima i što se traži jest pomirenje. Hoćemo li mi zajedno živjeti ili ne, to je sloboda. Ali pomirenje se traži, inače se unutarnji život raspada. To su nekoliko riječi, pokušaj da vidimo nešto o identitetu, znam da se stvari preklapaju. A sada pokušajmo prisjetiti se kako nas Sveto pismo upoznaje sa doživljajima, sa unutarnjim životom, s emocijama, bile one radosne, ugodne, bile one teške, bile one pravo trpljenje. Kod Jakova više nego jasno je da se radi već o prenatalnim traumama. Majka doživljava da se blizanci u njezinoj utrobi tako sudaraju da joj se čini da će ona umrijeti. Već kod rođenja vidje smo borba, nećeš ti prije mene, ja te hvatam za petu. Kada trguje s bratom, onda se pokazuje čovjek koji je vrlo ambiciozan, vrlo realistično razmišlja, meni daj pravo prvorodstva i uopće ga neće vrijeđati to što brat dolazi i kaže, ma daj mi to crveno tu što spremaš, to što kuhaš. Dakle, brat zapravo s prijezirom gleda na njegovo kuhanje, Jakova to ne pogađa, on ima svoju misao i traži. Zakuni mi se, reci da mi ustupaš prvorodstvo i tu se pokazuje taj Ezavov, kao na koncu i majčin i Izakov stav prema životu. Ma šta će mi moje prvorodstvo, onako ću umrijeti. Otac kad mu je vid oslabio kaže, ma umrijet ću uskoro, nije umro, hvala Bogu, živio još 10 poglavlja. A i majka kad je evo doživljala da se djeca u njezinoj utrobi tuku, eto, mislila da je smrt blizu. Nešto od njegovih emocija možemo naslutiti, one se tamo ne spominju i zapravo nedostaju emocije. Kada on stavlja na sebe odjeću koja nije njegova i bez ikakve emocije, hladnokrvno laže. Sveto pismo ne kaže ništa o tome što bismo mi očekivali da se osjećao nervozno, uzbuđeno, da je to jedva preživio. Naprotiv, on kao izvježbani lažov govori, ja sam Ezav. Sveto pismo pokazat će na jedan vrlo simpatičan, tako biblijski način što to znači za njegov život. Kad je pobjegao od obitelji, piše u Svetom pismu, sunce je zašlo. To je prije svega najobičniji opis, ništa posebno. Međutim, mi nećemo naći nigdje opis da je sunce izišlo, nego tek nakon borbe s Bogom, 20 poglavlja kasnije. Dakle, Sveto pismo želi da osjetimo na taj vanjski način, znamo iz Novog Zavjeta, a vani je bila noć. Što se zapravo zbiva unutrini toga čovjeka? A onda dolazi onaj toliko dirljiv, potresan preokret gdje brat, protivno svim očekivanjima, njemu trči u susret, grli ga, ljubi. Neverbalna je to komunikacija, vrlo jasna i duboka, mi je znamo iz Novog Zavjeta, jer ona služi kao opis milosrdnog oca i rasipnog sina. Važno je primijetiti kako Sveto pismo u originalu kaže kako pri tome obojica plaču. Očito su to suze olakšanja, suze radosnice, a svoj susret s rođenim bratom Jakov opisuje, a kod njega to puno znači, jer se on prije toga doista susreo s Bogom. Dakle, kod njega ta riječ nije samo metafora, nego počiva na iskustvu. On kaže, kad tebe vidim, brate moj, to mi je kao da vidim Božje lice. Toliko je olakšanje, tako je konačno zacijelila ta rana koju je duboko nosio, samo on kaže, evo, preko 20 godina, peklo je i boljelo i bilo ga je strah. Ako bismo htjeli, da kako opet vrlo skromno, zaključiti ovo razmišljanje Jakov kao brat i da krenemo onda u onaj evo, odrasli život i gledamo na Jakova ponajprije kao muža, muža Rahelina, muža one žene koju je volio i koju je htio, ponajprije ćemo u gledanju na njegov identitet uočiti kako je za razliku od brata koji se je protiv volje svojih roditelja relativno rano oženio, zapravo je jako dugo neženja. I on sve ovo prolazi, je li, taj dobar dio svoga puta, eto, svakako brat se je prije oženio. Treba reći vrlo jasno kako je on doživio, evo, tešku prijevaru. On želi Rahelu, a dobiva Leu. Prema tome, Leu ne možemo proglasiti njegovom zakonitom ženom. S druge strane, činjenica jest da on Rahelu toliko voli, da je prvo onih 7 godina radio, služio, misleći da će dobiti Rahelu, a onda, Sveto pismo kaže, već ju je dobio, pa je onda još 7 godina služio. Dakle, ukupno 14 godina svoga života on ulaže da bi došao do one osobe s kojom dijeli život. To je ona koju je on zavolio, to je ona koju je on izabrao. S njome želi biti. Činjenica jest da Sveto pismo vrlo otvoreno govori o još 2 žene koje bijahu, eto, dane kao sluškinje, Lej i Raheli, i one su također majke djece Jakovljeve, ali ni tu Sveto pismo neće reći da je to zakonito i kako treba. Smijemo slobodno uočiti da se već tu pojavljuje taj motiv, danas, eto, problem surogat majčinstva. To nisu žene koje on volio i s kojima htio dijeliti život, nego su, eto, dane na nezakonit način, čisto za natjecanje, kako do više djece. Dakle, Sveto pismo nam pokazuje da je u tim najsvetijim stvarima možemo doista biti problematični. On će upravo u tim njihovim međusobnim odnosima između te 4 žene biti u pravom smislu objekt ljubomore. One se natječu koja će ga pridobiti za se. U jednome trenutku, kada se pokazuje da je, evo, Laban, kod kojega je na službi, zapravo vidio da ga može iskorištavati, i kada on shvaća da je više puta prevaren, on želi otići i zapravo dobiva od Boga i nalog da se vrati u svoj dom, i tu nailazimo na jedan vrlo lijep trenutak gdje on s Rahelom vrlo otvoreno govori i o Božjoj objavi i o tome da se želi vratiti u svoju domovinu, što će i opet biti zapravo jedan bijeg. Negativna slika pojavljuje se onda kada se Rahela i onda kada se oni već odvajaju, zapravo pokazuje kao kradljivica koja je mimo dopuštenja odnijela nešto iz obiteljske kuće što njima nije pripadalo. Vrlo skroman pogled koji nam pokazuje svu živost, zapletenost, borbu, eto, bračnoga života. Ako bismo htjeli, osim toga, identiteta, tko je on i kakvo je njegovo ja, posebno uočiti emocije i duševni život, bilo ono što je radost, ljepota, bilo ono što je, eto, bol i težina, krenimo od onog dobro poznatoga prvoga opisa. Jakov, zapravo u bijegu od obitelji, dolazi, eto, u za njega strani kraj, i onda po prvi puta vidi Rahelu, za koju mu kažu, to je kći toga čovjeka kojeg tražiš, i on tada reagira na tako simpatičan način. Prvo je maknuo kamen sa zdenca, a inače očito se trebalo skupiti više ljudi da ga maknu, koliko je težak bio. Njegova zaljubljenost na prvi pogled tolika je da će on ponajprije poljubiti, kliknuti i onda zaplakati pred tom ženom, a tek onda će razgovarati, tek onda će se predstaviti. Evo, dakle, vidimo jedan proboj emocija. Smijemo naslučivati da je sve to dugo bilo u njemu zapreteno, možda baš i zbog tog naglašenog odnosa s majkom i zbog tog neiskrenog života u djetinjstvu, pa sada konačno dolazi, eto, autentično njegovo osjećanje. Prije nego što progovaraju, evo, neverbalna komunikacija. Međutim, dakako, među njima nije sve sjajno. Rahela nema djece i ona se zbog toga ljuti na muža svojega, a on pak uzvraća zapravo točnom rečenicom, i biblijski i realno: pa nisam ja Bog, Bog daje djecu. Ali tu se vidi da među njima, evo, bilo bolno u toj činjenici da nisu imali djece. Napokon, znamo da je, eto, kod drugoga porođaja Rahela nesretno umrla, dakle, vrlo rano. Rađa se Benjamin i oni se zapravo i kod imena Benjaminova razilaze, nisu složni. Napokon, relativno brzo, Jakov ostaje bez svoje žene, pokapa je dolično, dostojno, ali nedostaje nam emocija. Nema toga. Kao da je i ovdje opet zagušeno, nešto nedostaje. on jednostavno će vrlo, tako, da tako kažem, hladno izvijestiti o njoj. Ono što nas također veoma interesira i što, evo, gdje nastojimo biti koliko je moguće sustavni, jest pogled na Jakova kao oca. Dakle, sada on dolazi na to mjesto i ponajprije uočavamo ono što se tiče njegova identiteta, njegova vlastitoga ja, primjećujući kako u njegovom zavjetu, premda Bog već unaprijed govori o brojnome potomstvu, Jakov u svome odgovoru kao da to nije čuo, to ga ne interesira, nego je okrenut prema sebi. Još je mlad, razumijemo ga. Činjenica jest da onda kada se je Josip rodio, smijemo reći prvorođenac, to je sin one koju on doista hoće i želi kao svoju ženu, to će biti okolnost, razlog, prigoda da razmišljaju o povratku, odnosno eto, o bijegu iz tuđine natrag u domovinu. Kada se vraća, u onoj istoj molitvi za koju smo rekli da se razvija, evo, autentičnost njegova, gdje priznaje svoj strah pred bratom, on također vrlo jasno moli i za svoju djecu. Dakle, to više nije čovjek koji je samo na sebe okrenut, nego je zabrinut za život svoje djece. Vrlo neugodan izvještaj biblijski gdje je njegova kći zapravo silovana pokazuje nam opet Jakova koji je ponešto suzdržan u svojim reakcijama i sam ne reagira nego čeka sinove i uvelike prepušta sinovima da onda postupe tako da pokažu ono što je itekako očito da su spolnost i politički odnosi vrlo povezani i to nastaje od toga praktički krvavi rat. Jakov je tu vrlo suzdržan, on je po strani. Svi znamo kako zapravo započinje Josipov život, Josip egipatski, smijemo reći, žrtva je identične pogreške. I to je naša nevolja koju Sveto pismo opisuje i koja pokazuje Božju veličinu usprkos našim zapletenostima. Da ponavljamo jedno te isto, Bog ipak može stvari povući u pravome smjeru. Naime, on je, eto, više volio Josipa. Kao što je majka njega više voljala, tako i on na krivi način daje prednost jednome. Ali iz razumljivih razloga, zbog onoga što stoji u pozadini. Rahela je ona koju on želi za ženu. Svakako, završetak njegova života pokazuje nam jedan dobar razvoj. Njegov osobni put, koji se onda pretače na obiteljski put, oni će se svi ponovno okupiti. Biće to u Egiptu, u kući ropstva, ali tamo će biti na okupu i prije svoje smrti otkriva nam Jakov kako je on zapravo bio dobar otac koji je pratio život svakog svojeg sina. Prije nam to nekako nedostaje, nema, zainteresirani samo za Josipa, ali prije svoje smrti, u oproštajnom govoru koji je blagoslov svakom od sinova i koji je proroštvo, to je proročanski blagoslov, pokazuje nam da on itekako je pazio i zna životni put svakog svojeg djeteta, što nam je velika utjeha i što pokazuje veliku inkluzivnost. Za razliku od njegova oca koji kaže ja imam samo jedan blagoslov i ne dajem drugi, Jakov postupa puno drugačije i blagoslivlja sve svoje sinove, svu svoju djecu. Govorimo li o Jakovu kao ocu, ajmo probati i dalje biti sustavni, pa recimo dvije, tri riječi o njegovim emocijama. Ponajprije uočimo kako, već smo rekli, u molitvi on govori o svom strahu, koji više nije sada sebičan strah za samoga sebe, nego je ujedno i briga za druge. Znamo da kad su mu donijeli zapravo lažnu vijest da je Josip stradao, da je mrtav, Sveto pismo opisuje to pravi živčani slom, toliko ga je to pogodilo. Kada je u pitanju trenutak da sada možda Benjamina pošalje da ide sa braćom u Egipat, on se toliko boji, baš zbog toga što je izgubio Josipa, da je ta zabrinutost prevelika. Treba će ga nagovoriti da to dopusti. Svakako ono što je ispunjeno emocijama, to je taj dirljivi susret gdje on posve neočekivano susreće svoga sina miljenika i to na tako visokom položaju. Napokon uočavamo kako završetak njegova života uključuje cijelu njegovu obitelj, svu njegovu djecu, gdje on na vrlo emocionalan način izriče svoj oproštaj, daje blagoslov i ujedno najavljuje njihovu budućnost, to je pravo proroštvo. Sažmimo posve kratko kako je Jakovljev put prema Bibliji put jednog čovjeka koji je bjegunac zbog vlastitih razloga iz obitelji i Boga pohađa i spašava baš na tome putu. Tamo se on susreo s Bogom i onda će taj čovjek postati gospodar, što se najviše vidi u onom trenutku kada, vraćajući se, on traži od cijele svoje obitelji: maknite sada lažne bogove, maknite kumire, odustanite od idola. Podiže žrtvenik i priznaje Boga svojim Bogom. Tako se je zapravo i on smirio i ispunio ono što je i obećao Bogu: ti ćeš biti moj Bog. Pred nama je čovjek koji se je doista transformirao. Na početku bijaše on hvatač pete, a onda postaje Izrael. Bog mu daje to ime i to je ono što je za, evo, biblijsko poimanje psihologije važno. Promjena, popravak, poboljšanje, preokret moguće je, ali nije samo ljudsko djelo, nego se traži, evo, baš suradnja s Bogom. Bog je taj koji može iznova dati ime koje znači vlastito ja u Svetome pismu. To je čovjek koji onda daje blagoslov. To nas vraća na temeljne zadaće čovjeka kao slike Božje. Blagoslov Faraonu, blagoslov svojim unucima, Josipovoj djeci, blagoslov svim svojim sinovima. A ono što nam je najljepše, usred tog oproštajnog govora pokazuje se da ono što je on prošao s Bogom, da doista je ostavilo trag. I on jasno kaže pred svoju smrt: u tvoj se spas, Gospodine, uzdam. Kako rekoh, ovo je vrlo skromno promišljanje koje staje samo na dvije točke u Svetome pismu. Jedno je Jakov kao začetnik starozavjetnoga Božjega naroda, a drugo je sveta obitelj i Isus kao, evo, onaj koji stoji na početku novoga Božjega naroda. Nastojat ćemo se držati vremena, pa ću samo nekoliko riječi kazati, a onda bude li potrebno, lako ćemo dopunjavati. Želio bih ponajprije da pogledamo na svetoga Josipa kao muža Marijina i da pogledamo kako se njegov identitet, njegovo vlastito ja, definira ponajprije na anđelovoj riječi: uzmi k sebi svoju ženu. Dakle, on je muž Marijin. Činjenica jest da je on zapravo zaručnik koji doživljava da je njegova zaručnica već trudna. I to ga onda vodi u one njegove, smijemo reći, mračne misli, koje će primiti opet Božji odgovor. Zašto kažem da su mračne misli? Tu se i teolozi razlikuju. Je li to znak njegove pravednosti ili znak njegove muke? Ja sam puno skloniji reći to itekako njegova muka, pogotovo onda kada kaže da potajice želi otpustiti svoju ženu. Potajice je u tom evanđelju način postupanja Heroda kralja, kad potajice od triju mudraca saznaje gdje se Isus rodio. Svakako, dolazak anđela i onda četverostruka pouka Božja u snu čine da je on doista prihvatio svoj životni put. Uz Mariju je i u Betlehemu, gdje se Isus rađa u teškim uvjetima, u Egiptu kada moraju živjeti u tuđini, na redovitim hodočašćima kada idu u Jeruzalem i u nazaretskom redovitom životu. Ono što Sveto pismo također ističe i što nam je ovdje vrlo simpatično uočiti, Sveto pismo kaže: nije ju upoznao sve dok nije rodila Isusa. I to se prije svega uzima kao osnovica za biblijski nauk o Marijinu djevičanstvu. Međutim, uzmimo tu rečenicu i posve doslovno: on Mariju upoznaje, svoju ženu upoznaje, njezino pravo značenje onda kada je tu dijete Isus. Kada je Krist tu, onda upoznajemo svoga bližnjega, onda upoznajemo svoga bračnoga druga, onda ga možemo prihvatiti kao onoga koji on doista jest. Recimo dvije, tri riječi o njegovim emocijama koje su jednostavno tu prepoznatljive. Ponajprije zaručništvo, koje znači temeljna potraga je dovršena, ali još iščekujem da počne onaj zajednički život. Tu je, evo, njegova muka u traženju kako postupiti. Tu je onaj strah koji je s time povezan. Evo, dijete je začeto, što sad to znači? Puno veći strah zbog Herodove prijetnje. I onda kad se vraćaju iz Egipta opet: nemojte u Jeruzalem, idite u Nazaret, jer još su tu oni koji traže dijete. Dakle, on se muči sa strahom. Tu je njegova velika unutarnja pozornost na Božje poruke, pa i onda kada dolaze u snu. tu je njegovo vrlo hrabro izvršavanje, nije to samo nutrina, nego on izvršava ono što Bog od njega traži i ono što ljudski propisi propisuju. Na Božju riječ uzima Mariju k sebi, carski propis traži da ide na popis, ide na popis, na Božju riječ ide u Egipat i tako dalje. Svakako, kako rekao smo, on je tu prisutan. On sluša zajedno s Marijom što pastiri govore, zajedno s Marijom traži 12-godišnjaka. Kad govorimo o svetome Josipu, onda smijemo radi sustava razlikovati pogled na njega i njegov identitet ukoliko je muž Marijin i ukoliko je on po očim Isusov, gdje jednostavno preuzima ulogu, preuzima sliku zemaljskog oca u životu Isusovu, uočimo ponajprije kako je njegov identitet opet utemeljen na Božjoj riječi. Anđeo njega oslovljava, Josipe, sine Davidov. To je za nas jako važno. Pa Isusa će prepoznati kao sina Davidova. Dakle, po Josipu, Josip mu daje prezime, da tako kažem. Zanimljivo kako evanđelje bez imalo poteškoće kaže roditelji su dijete prikazali u hranu. Dakle, nema poteškoće nazvati njih roditeljima. Danas slavimo svetoga Bartola. Filip kaže, našli smo Mesiju, to je sin Josipov. Dakle, Josip je odigrao tako veliku ulogu, tako je dobro odigrao tu ulogu, tako je važno to što je on učinio Isusovu životu, da je posve normalno, čak i to, smatrati da je Mesija sin Josipov. Kakav je Josip? On je zapravo hrabri spasitelj djeteta Isusa. Nije se on borio mačem, nego je prihvatio to da mora pobjeći. I ono najvažnije je tako istaknuto u Svetome pismu, on u Nazaretu, zajedno s Marijom, omogućava ono najvažnije. Ono što vi kao roditelji ste, ma ako je išta vrijedno, ako je išta vrhunac vašeg života, onda je to da omogućujete svojoj djeci da rastu. To ljudsko sazrijevanje zbiva se zahvaljujući, evo, zemaljskim roditeljima. Rekao smo već, zajedno je s majkom pri traženju djeteta 12-godišnjega, Josip bez riječi. On ne govori. Teško je ući u njegovu dušu, ali lako ćemo naslutiti da se tu puno toga događa. I kako već rekoh, toliko je dobro odradio svoj očinski posao, da je najnormalnije i javno smatrati Isusa sinom Josipovim, odnosno drvodjeljenim sinom. Želimo li istaknuti njegove emocije? Nije lako, nisu popisane, ali možemo zaključiti. Tu je ponajprije ne baš jednostavan zadatak prihvatiti Božje dijete. Evo, da je počin Božjega djeteta. Tu dolazimo doista do teologije. Ali činjenica jest da očito Josip to tako prihvaća, da je on sada posrednik, slika autoriteta Oca Nebeskoga, da on omogućava djetetu Isusu razvoj zdravoga osjećaja sigurnosti, samopouzdanja. Izravno piše, i to je podatak, evo napokon, izravno o emocijama, kada su tražili Isusa, obično se u našem prijevodu kaže, žalosni smo te tražili, izvorni govori o bolima, dakle oni su u bolima i s bolima traže Isusa, predaja, ne Sveto pismo, pamti, da je vrlo vjerojatno Isus, dakle njegov posinak, prisutan kod njegove smrti. Napravit ću jedan sakrileg i preskočit ću Marijin lik samo zbog vremena, a onda bih htio završiti tako da kažem tek riječ dvije o samom Gospodinu koji postaje, evo, ljudsko dijete, o njegovu identitetu koji je također definiran Božjom riječju, kao što smo vidjeli kod Josipa. Bog kaže Mariji, ti ćeš začeti i roditi sina, ljudskoga sina, ljudsko dijete, a taj to ljudsko, tvoje dijete, će biti Božji sin i bit će vječni kralj. Dakle, jedna osoba sa dvije naravi, to je ono što crkva uči kao središnju istinu, ima puno veze s psihičkim životom. Jedan je nositelj naravi, jedan identitet, a psihički život je strašno bogat. Mi strašno puno toga nosimo u sebi, eto, i ugodnoga, lijepoga i neugodnoga, teškoga. Ista stvar. Josip sluša što je u njoj, u Mariji, tvojoj zaručnici, tvojoj ženi začeto, to je od Duha Božjega. I on je Emanuel, Bog s nama. Dakle, Sveto pismo je vrlo jasno što se tiče Kristova identiteta i samo njegovo ime, kojemu prema evanđelskom izvještaju daju zajednički Josip i Marija. Ime Isus, to je starozavjetni Jošua, to je hebrejsko ime koje označava Jahve je spasitelj ili gospodin spašava. Da se radi o pravome identitetu Božjega sina, što će biti ključno i za njegov život, pogotovo kada đavao počne to napadati, ako si Božji sin, jest objava koju doživljava nakon krštenja, ti si sin moj, to je glas očev, koji daje, evo, potpunu potvrdu nakon dugotrajnog, najvećeg dijela života skrovitog u obitelji svetoj, sada otac potvrđuje ti si moj sin. Želimo li vrlo kratko promisliti o emocijama koje Isus kao dijete proživljava, kao sin, kao evo, Božji sin u ulozi ljudskoga sina, krenimo u činjenice da je već pod srcem svoje majke kada majka hiti u gorje Elizabeti. Poznato je da na dijete pod srcem majke sva majčina iskustva djeluju. Na putu su, treba ići na carski popis, putovati u Betlehem u zadnjim danima trudnoće. On je tu, on to doživljava u utrobi majčinoj. On se rađa u doslovce neljudskim uvjetima, u jednoj životinskoj štalici. Zbog njegova rođenja, eto, nastaje vrlo nerazumna i nepotrebna politička prijetnja, koja onda i u njihovu obitelj donosi, eto, vrlo vjerojatno strah i oni moraju bježati. Ono što nam je najvažnije u svetopisamskom opisu jest kad su ga pronašli u hramu, onda onaj izvještaj Isus im je bio, mislim da kod nas piše poslušan, što je u redu, ali tamo je malo jača riječ, ali podložan, pokoran. I roditelji omogućuju da on raste. I to je najveći dio njegova života, kako sam i istaknuo i kako je dobro poznato. To treba jasno uzeti uvijek u razmatranje. Isus Spasitelj najveći dio života je proveo u svojoj obitelji. Tamo je, evo, sazrijevao. Smijemo napokon razmišljati u Kani Galilejskoj, kada pomalo se distancira od svoje majke, je li to zapravo najrazumnije htio poštedjeti majku od časa koji dolazi, ali onda kada majka, eto, dolazi sa svojima po njega, onda on postavlja pitanje, na neki način počinje definirati novu obitelj, počinje otkrivati, svi smo mi Božja djeca. Dobri i dragi ljudi, želim vam od srca zahvaliti na vašem strpljivom slušanju ovog vrlo fragmentarnog, skromnog gledanja koje je htjelo biti sustavno. Dakle, gledamo s jedne strane na identitet, na ono što je nositelj, na ono pravo ja ljudsko, a onda na bogatstvo emocionalnog života. Malo smo pogledali, evo, Jakovljevu obitelj, zapravo puno opširnije, onda posve skromno svetu obitelj. I opet bih htio završiti s istim onim pitanjima koja nam mogu biti poticaj za osobno promišljanje, razgovor, eventualno diskusiju. Kada gledam na svoju obitelj, koliko ona utječe na moj identitet? Da ja doista jesam ja, da prihvatim svoje vlastito ja. U mom odnosu s bračnim drugom, koje su radosti, koja su trpljenja? U mojem odnosu prema djeci, što ona znači za moj emocionalni život? Sve što sam htio jest vrlo skroman pokušaj da, eto, pružim novi pogled na ono što već poznajemo, a sa zapravo terapeutskim ciljem. Mi znamo da je osnovna psihička zadaća u dovoljnoj mjeri svladati svoj stid, svoj strah, steći zdrav, dostatan osjećaj samopouzdanja, vlastite vrijednosti, samopoštovanja i to onda njegovati. Kako bismo onda kao osobe, ljudske osobe živjeli? Daj Bože da nam ne samo sada, nego uvijek iznova Božja riječ bude inspiracija, poticaj, izvor snage u tom poslu. Hvala vam od srca.